Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hjertelig velkommen til DN-frokost. Det jo liksom dagen etter dagen etter dagen, og med et utrolig spennende valg. Jeg var innom en del valgvaker på valgkvelden. Et av de valgvakene jeg var innom var her. Her var det Miljøpartiet De Grønne som hadde valgvake, og det var stappfullt. Og jeg kom hit rett før klokka ni. Da var det veldig høy stemning her. Det var allsang, ta vare på fremtiden, som var sangen. Og så kom prognosen. Vi skal ha to ulike paneler. Vi begynner med hva skal jeg si, voksenpolitikerne. Vær så god, Ola Elvestuen, nestleder I Venstre og nå gjenvalgt stortingsrepresentant fra Oslo. Trond Giske, nestleder I Arbeiderpartiet og gjenvalgt stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag. Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister og ikke gjenvalgt stortingsrepresentant, fordi du ikke ville stille på liste I år. Men nå får du jo, som regjeringen får fortsette, så slipper du jo å søke etter en vanlig jobb. Og Kristin Clemet fra...
Ja, jeg visste at det var voksen.
Tar dere med? Alle skal med. Tankesmien... Nei, Civita. De som egentlig arrangerer frokostmøter. Jeg har lyst til å begynne med deg, Trond, fordi jeg hørte I går, så sa jo Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet I Arbeiderpartiet at Arbeiderpartiet har ikke vært I et havari. Og så hørte jeg Arne Strand på radioen I morges, og han sa at det har vært et havari, og Arne Strand har jo vært med siden krigens dager I norsk politikk. Har det vært et havari, eller hva det dere har opplevd egentlig, hvis det...
Nei, det har nok vært en liten grunnstøting, kan vi kalle det. Vi gjør jo ikke det dårligste valget. Vi gjorde jo et forferdelig dårlig valg I 2001. Da var det jo mange som lurte på om vi helt tatt skulle reise oss. Det tror jeg ikke mange lurer på nå, men det klart det en annen situasjon, for vi nå sitter I opposisjon 4 år, og så går ned på målingene. Det uvant for oss. Vanligvis, de gangene vi har vært I opposisjon en periode, enten I 1985, eller I 2005, det skjer ikke så ofte etter, hvert 20 år, så går vi kraftig fram. Det gjorde vi ikke. I år var det andre partier på venstre siden som gikk kraftig fram. Så på morgenen I dag at den siden som ville ha skiftet til sammen hadde fått 17 000 flere stemmer enn Nydalen-partiet, men det hjalp ikke fordi mandatfordelingen denne gangen da, slo ut for borgerlig side. Det vil sikkert Clemet skrive en blogg om ganske snart.
Når du bruker det, det et argument for å endre valgordningen, eller synes du valgordningen riktig?
Nei, jeg tror det fornuftig å ha en valgordning hvor vi har en sperregrense, og hvor det av og til slår ut sånn. I 2009 var det vel motsatt.
Dere jo I gang med å kommentere på hva som gikk galt allerede, og vi hørte Støre I partilederrunden I går på NRK, at kommunikasjonen virket ikke, man fikk ikke kommunikasjonen til å fungere. Tror du dette kan ha hatt noe med hva slags politikk dere fremmet overfor velgerne også, ikke bare kommunikasjonen?
Jeg tror jo veldig ofte at politikk har med politikk å gjøre, og det ofte veldig undervurdert da, som analyseverktøy. Jeg tror for eksempel at det var en I utgangspunktet krevende jobb å gå til valg på skatteøkning. Det helt fornuftige, rasjonelle argument som ligger bak, at du kan ikke fortsette å øke oljepengebruken med 20 milliarder per år, som vi har hatt de siste 4 årene. Regjeringen sier jo selv kanskje 4 milliarder per år. Da får du 16 milliarder mindre I handlingsrom hvert år, gitt at veksten den samme. Nå kan det hende at den blir litt høyere, men du får I hvert fall mindre handlingsrom. Og det var vår begrunnelse for at vi skulle ta inn noe av det som var gitt I skattekutt. Men det virker som at på en måte valgkampstrategien, nå må vi slå ring om oljefondet, den stikker ikke så djupt I folkedypet. Den krevende oppgave å forklare handlingsrom og ansvarlig oljepengebruk, og spesielt når kanskje skattekuttene ble veldig detaljert beskrevet, men ikke de tingene velgerne skulle få tilbake for disse skatteøkningene blir veldig detaljert beskrevet, men ikke de gode formålene som man skulle få tilbake. Raimond gjorde jo det samme i Oslo i 2015, men jeg tror Oslo Arbeiderpartiet var flinkere til å beskrive veldig konkret de barnehageplassene og sykehjemsplassene som skulle komme som resultat av den skatteøkningen på eiendomsskatten i Oslo.
Kristin Clemet, jeg vet ikke om du har gjort det allerede, men hva vil du skrive eller har skrevet i bloggen din om hvorfor Arbeiderpartiet ikke lyktes ved dette valget?
Altså det jo, nå står det jo faktisk i VG eller Dagbladet i dag hva Arbeiderpartiet selv mener, ifølge kilder da, men hvor det ramst opp en rekke ulike typer av forklaringer, og jeg tror ikke så mye på sånne ensak eller enfaktorforklaringer. Jeg tror det kan være et... Så det kan være mange ting. Det kan være det dere har vært inne på, nemlig politikken. At det vanskelig å få øye på hva som var prosjektet til Arbeiderpartiet, hvorfor det var så viktig å skifte ut den blå-blå regjeringen, annet enn for å øke skattene. Det kan være stille ved valgkampstrategien, nemlig at man satset på å være tegnet veldig negativt bilde av Norge og norsk økonomi, som ikke slo til, og som folk ikke kjente seg igjen i. Det kan være de samarbeidsstrategiene man har hatt. Altså, det har vært snakket mye om samarbeidsstrategien i retning sentrum, KrF og Venstre, men også ting som skjedde i valgkampen, hvor man lukket døren for Rødt og MDG, og hvor dette kunne virke forvirrende. Så er det noen som sier at det kan være knyttet til Støres person og forhold rundt han, at man tok seieren på forskudd, og noe som man kanskje også må, som blir spennende å se fremover, om sosialdemokratiets fall i Europa, altså for at sosialdemokratiet i Europa har jo vært igjennom et kraftig og langsomt fall, dramatisk fall. Altså man kan si at alle styringspartier har det vanskelig, også de til sentrum-høyre-partiene, men det har vært rammet spesielt sosialdemokratiene, om som ikke så mye har rammet de skandinaviske partiene, om det også nå har nådd Norden på en eller annen måte. Og at Arbeiderpartiet kanskje aldri blir et like stort parti som det har vært. Det gjenstår å se. Og da tror jeg, bare for å avslutte med det, hvis det har sammenheng med et sånt mer varig fall, så tror jeg det har sammenheng med sosialdemokratiets, og da det norske Arbeiderpartiets eventuelle også, manglende evne, og det er veldig vanskelig, det er ikke for å si at dere er dumme, men det er veldig vanskelig å håndtere nye typer av spørsmål som er viktige for velgerne, som ikke så lett lar seg plassere inn på den gamle høyre-venstre-aksen. Et spørsmål er klima, et annet spørsmål er innvandring, som er spesielt vanskelig for mange sosialdemokratiske partier.
Men hvis det er den europeiske trenden som er kommet til Norge, hvor bekymret er du for det? Altså, du er jo ikke vanligvis så bekymret for Arbeiderpartiets oppslutning, men det å ha et stort parti som tar ansvar for sånne ting som oljefond, pensjonsreform og den slags. Og så ser vi det som kommer nå og vokser ved siden av er Rødt, SV, Senterpartiet.
Nei, altså der har jeg doble følelser. Jeg kan si at hvis det går 20-30 år tilbake i tid, så var jeg blant dem, kanskje andre her også som er så gamle, som tenkte at det kom til å utvikle seg sakte, men sikkert i retning av et to- eller trepartisystem, at de små partiene kom til å forsvinne. Det var det veldig mange som trodde. Så har det gått helt annerledes, det vi har sett i Europa, at det har ploppet opp nye partier, særlig knyttet til innvandringsskepsis og grønne partier. Og det har vi også fått i Norge, selv om Fremskrittspartiet er et gammelt parti. Og så får vi nå et mye mer sånn fragmentert politisk bilde, og jeg synes det har vært mye positivt med at vi har mer enn to partier. Altså dermed sier jeg det er mer positiv i dag enn jeg var før, fordi det flere stemmer kommer frem, og det tror jeg kan være bra. Men det er klart et veldig fragmentert politisk system kan gjøre det veldig vanskelig å fatte beslutninger som er riktige å ta, men som er upopulære. Og her er alltid de såkalte styringspartiene ofte flinkere enn små partier, for små partier risikerer så mye mer. Hvis et lite parti gjør noe upopulært, så risikerer de å miste, altså havne under sperregrensen. Et stort parti som Høyre og Arbeiderpartiet kan lettere tåle å komme gjennom veldig vanskelige og upopulære saker, for de har litt å gå på. Og de forventes også av dem at de skal gjøre det.
Torbjørn Røe Isaksen, er du bekymret for Arbeiderpartiet?
Altså, det er bedre for Norge hvis man har hvis det først blir en seier for opposisjonen, så er det bedre for Norge at man har et Arbeiderparti med en liksom sterk tyngde enn at man har et Arbeiderparti som går enda lenger ned. Det mener jeg virkelig. Men forskjellen der på 27 og 30 mener jeg ikke er så avgjørende. Så jeg kan godt se Arbeiderpartiet gå ned til 25% uten at jeg blir bekymret for det.
Men
kan jeg bare nevne en ting som er en sånn kjepphest jeg har, og det er basert på erfaringer fra da de gikk veldig dårlig med Høyre. Og det er jo ikke så fryktelig lenge siden. Og det er at partier det går dårlig med lekker til alle samtidig. Og noe av det verste man kan forsøke å gjøre da, det å forsøke å tette alle hullene, for at forskjellige velgere vil ha forskjellige begrunnelser. Nå ser jeg at de som tydeligst foreløpig I den diskusjonen, det de som på venstresiden, og særlig da alle som peker på velgerne som kanskje har stemt SV I stedet for Arbeiderpartiet. Men det også verdt å huske at en av de nye tingene ved dette valget jo at Arbeiderpartiet, som tidligere alltid stilte til valg alene, forrige periode stilte til valg på en flertallskonstellasjon, denne gangen ville være avhengig av Miljøpartiet De Grønne og Rødt på vippen. Ikke regjering, men på vippen. Og på samme måte som noen velgere, kanskje særlig I ja, en kilometer eller tos omkrets her, mente at det var veldig dumt at AP lukket døren for MDG, så var det nok veldig mange ute I landet som også var livredde for hva et MDG på vippen ville gjøre med Arbeiderpartiet. Og jeg tror ikke man skal undervurdere det heller, særlig da med tanke på velgeroverganger som sannsynligvis har vært fra Arbeiderpartiet og til regjeringspartiene, eller eventuelt folk som ble hjemme. Mm.
Giske, jeg var med LO-leder Hans Christian Gabrielsen på tur I valgkampen på Aker Verdal, og da var han på klubbmøte der, og det var jo nettopp noe av den bekymringen han ble konfrontert med, var jo MDG og hvilken innflytelse de skulle få. Har dere hatt problem med litt sånn grønnsvær?
Vel, altså jeg har vært med I sentralstyret Arbeiderpartiet og evaluert valgkampen siden 1993, så jeg har litt erfaring med både gode og dårlige valg. Og min erfaring jo at I et hvert valg, enten om det suksess eller fiasko, så har alle analyser bygd på sine kjepphester. Mm. Altså vi var enten for LoVeC, eller vi var for mot LoVeC, eller vi var for ivrig på det offentlige, eller for privatiseringskåt, eller hva det nå. Altså, alle kommer med sine saker, og dette uavvendelig. Det jo ikke verre enn at hvis valget hadde vært I juni, så hadde vi stått der og snakket om hvordan Arbeiderpartiet var en påle I en europeisk sosialdemokrati som klarte seg høyt opp på 30-tallet, og det har nå I hvert fall ikke på en måte vært en utradering av sosialdemokrati I Norge fra juni til september. Vi gjør et valg som omtrent der vi altså, lå på meningsmålingene ved begynnelsen av valgkampen, hvis vi skal tro at meningsmålingene var omtrent rett. Da var ikke MDG noe problemstilling, da var ikke Rødt noe problemstilling, da var det andre underliggende årsaker, og jeg tror mer på ja, kanskje det her med at allerede da hadde en del ensaksvelgere eller fåsaksvelgere funnet seg andre partier på venstre sida. Man tenkte kanskje Arbeiderpartiet gjør det bra, men vi vil ha Arbeiderpartiet med litt mer distrikt, vi vil ha Arbeiderpartiet med litt mer miljø. Du kan liksom krydre litt som Høyre opplevde kanskje I valgkampen I 2013, at Venstre og FRP faktisk tjente på at Høyre var store, og at man skulle dra Høyre I en eller annen retning. Og jeg tror at det var mer underliggende årsaker. Nå sies det at vi manglet et stort prosjekt, men Så hvis du tenker over det, hva var Høyres store prosjekt I denne valgkampen?
Vi hadde Erna var stjerna?
Ja, Erna var stjerna, ikke sant?
Så jeg tror ikke med deg det, altså?
Jeg tror ikke på den... Altså, det partiet som fremmet minst konkret politikk I denne valgkampen var jo Høyre. Og gjorde jo, får vi si, veldig bra i
du gjorde det ganske vellykket, men jeg må spørre deg.
Så jeg tror ikke egentlig på den forklaringen heller. Jeg tror det litt andre svar.
Ja, jeg vil gå over til situasjonen på borgerlig side her nå, men jeg må spørre deg.
Kan jeg bare skyte inn nå? Ja, for jeg er enig at vi hadde en mye mer fokusert kampanje enn det Arbeiderpartiet hadde. Men vi fremmet også masse konkret politikk, både I forbindelse med programmet og gjennom valgkampen.
Altså, Erna var stjerna, men Jonas var kanskje ikke stjerna I denne valgkampen. Selv om han fikk jo gode terningkast I avisen etter debattene, men jeg må bare spørre deg før vi går videre. Hvorfor det sånn når det en sånn situasjon I Arbeiderpartiet, og man begynner å diskutere ledelsen? Hvorfor det så mange som tenker at nå vil Giske prøve å manøvrere seg inn og prøve å ta over?
Det et dypt følt ønske hos mange antagelig som kommer til overflata.
Ok, da har jeg lyst til å gå til deg, Ola Elvestuen. Aftenposten skriver I dag om mulig taktisk stemmegivning høyrevelgere som stemte. De har gått inn og sett på hvor de bor, på Vestkanten og I Bærum og Asker og sånn, og at de stemte taktisk for å beholde Erna Solberg som statsminister. Og så kan man lure på om de kanskje stemte taktisk på Venstre for å beholde elbilfordelene for Teslaen sin. Hvor ble dere berget av høyrevelgere?
Nei, ja, det må den andre analysere, men jeg synes jo sånn som jeg har gjort et veldig godt valg I Oslo. Jeg tror det få som hadde forventet for et par uker siden at jeg skulle være valgt med direkte mandat. Så tror jeg to ting med det. Jeg skal huske på en ting, at vi har ligget nå over 8% både I valget I 2005, 7, 11, 13 og 17. Så det jo ikke noe sånn en, det jo ikke noe som bare skjer nå. Så det jo, så det jo en del av disse her som bare etter hvert også venstrevelgere. Og det vi også ser at vi holder veldig godt også i indre øst, som jo var en usikkerhetsmoment, hvor jo konkurransen mer mellom Venstre, MDG, Rødt og SV, som litt sånn der, der partiene går, der det litt annerledes enn i resten av landet. Så, og så det jo litt sånn, for oss så jo dette, jeg kjenner jo ikke helt igjen denne valgkampen dere beskriver, men vi snakker om at dette handler om, ja, det er skatteøkende, hva er problemet? For det vi møter en konsekvent og gjennomgående negativ kampanje fra alle partiene på venstre sida, som handler om å finne en fiende som de demoniserer så mye som mulig, og så trykke venstre ned gjennom å knytte oss til det. Og det har vi vært for, det har vi møtt hvert valg også tidligere. Det var vi forberedt på denne gangen. Så det vi gjorde, så handler for venstre, handler jo dette om å stå imot det trøkket. Og det klart at det også en del av det som forklaringen i Oslo og i Akershus, at her har du nok en partiorganisasjon som mye mer vant til å stå i det presset som det innebærer, og har gjort det gjennom mange år. I resten av landet har vi mobilisert godt, men det ikke vant, det ikke vant til å stå i det trøkket på samme måte som man her. Så jeg tror nok der også har du en del av forklaringen. Det, ikke, det blir for enkelt den ene biten om bare taktisk stemmegivning.
Nei, bare i forhold til hva Høyre gjorde, det kan jo Torbjørn si, men jeg tror at det med Erna Stjerna, det ikke betydningsløst. Altså hennes fremtreden i det offentlige rom tror jeg virker veldig trygg. Hun folkelig, folk kjenner seg igjen og så videre. Men jeg tror faktisk sånne småting som at så ut fra utsiden som om Høyre hadde en positiv og offensiv kampanje, altså så lyst på fremtiden, mens Arbeiderpartiet fremstod med veldig altså, negativitet da. Og tross alt lever vi jo verdens likeste, rikeste, tryggeste land, så jeg tror på en måte det heller traff, og det en tone, det ikke så mye innhold, men det en tone. Og jeg tror de som skal overta når det går såpass bra i et land, de må ha et tydeligere prosjekt kanskje, enn de som styrer, hvis de fremstår med trygghet og har tatt landet gjennom kriser og så videre. Så jeg tror også det toneleie som du skriver, og noen av kampanjen mot Venstre var jo etter min mening direkte stygge, noen av vet vi ikke hvem som står bak, men noe av det var jo veldig sånn stygt, det var en voldsom, jeg synes mye mer enn i tidligere kampanjer, en påstander om at hvis du stemmer på det partiet, så stemmer du egentlig på noe annet. Sånn at det du spør om her, taktisk stemmegivning, altså går noen høyrevelgere og stemmer venstre, det har jo åpenbart noen gjort, for mange av dem er vennene mine, men altså men det var i selve kampanjen fra partiene, en del partier, oppfordring til en annen type taktisk stemmegivning. Ikke stem på det partiet du liker best, for da stemmer du på, egentlig på noe annet. Det synes jeg en sånn ufin måte å drive valgkamp på.
Var det
veldig, veldig mye av. Selvfølgelig på begge sider, men mest fra den ene siden, tror jeg.
Ja, altså, men det er jo det Tummel var jo inn på. Det var jo en veldig offensiv fra Høyre på slutten om at stemmer du på Arbeiderpartiet, så får du MDG og Rødt på vippen. Så dette var jo ganske gjenbydig, og det er jo ikke uvesentlig heller at hvis Venstre hadde fått 10.000 færre stemmer, så hadde ikke FRP satt i regjering. Det er jo sånn at det spiller en rolle, Kristin Clemet, for en del velgere, at det faktisk slår ut på hvem som faktisk sitter i de viktigste maktposisjonene i et samfunn.
Ja, og da
så det må man tåle i en valgkamp.
Da vil jeg høre, Ola Elvestuen, hva skal dere gjøre nå? Nå sitter dere, dere hadde sentralstyremøte i går, var det ikke det? For å diskutere regjeringsstrategien etter valget, eller strategien da. Skal dere inn i regjering?
Men nå kommer vi til å gjøre akkurat det vi gjorde i valgkampen. For jeg sa som at det må vi tåle. Det klart at vi tåler en negativ kampanje, for vi vet at den kommer. Jeg tror heller at Arbeiderpartiet vil vurdere om det klokt, for denne gangen holdt det ikke. Og at man skal trøkke under. Så det vi har drevet en valgkamp på er jo at vi må få velgere til å stemme på Venstre på grunn av Venstres saker. Det er liksom hoveddelen. Og så vet alle at det også er sentral i en maktposisjon, der kommer tillegget. Så det må du legge på. Og vi har drevet valgkamp på våre politiske saker, enten det er miljø, eller det er næringspolitikken, eller det er skole og utdanning. Det kommer vi til å gjøre nå også når det er etterpå. Det vil si, nå tar vi en diskusjon om forhold til hva er det vi skal få til. Hva er politikken vi skal få igjennom? Og så må vi posisjonere oss maktpolitisk også for å best gjennomføre det.
Ja, og da er mitt spørsmål. Har dere mest
du,
makt i regjering eller utenfor regjering?
Dette får du ikke noen svar på av meg.
Det er veldig lett å svare på det. Vi har mest makt i regjering. Altså, det er udiskutabelt.
Nej, jeg tror at de fire årene som har gått, jeg tror ikke vi hadde fått dere med på å sette mål om bare nullutslippskjøretøy solgt i 2025 innenfor en regjering. Jeg tror ikke vi har fått det løftet på klassisk naturvern med 1,2 milliarder kroner som vi har fått til. Hvis vi sitter inne i greia, så sitter mange den type forhandlinger innenfor og vet hva som er enklere og hva som er vanskeligere hvor du står. Så det noen av disse her grunnleggende vedtakene som ligger der, som jeg mener at det nå på plass i forrige periode, men som også gjør at du har et grunnlag du kan bygge videre på inn i neste periode.
Ja, altså, jeg tror det helt riktig, at, og der tror jeg Ola har rett også, at en del saker som KrF og Venstre har fått gjennomslag for gjennom budsjettforhandlinger eller forhandlinger i Stortinget, ville vært vanskeligere å få gjennomslag for i regjering. Det tror jeg er rett i. Men i sum så tror jeg ikke det kan være noe tvil om at man får prege samfunnsutviklingen mer fra regjeringskontorene. Og grunnen til det rett og slett for at det veldig mye styring i norsk politikk som ikke daglig skal innom Stortinget. Så hvis ikke så gir jo nesten ikke, da burde jo Venstre gå alene i regjeringen, så kan Høyre og FRP gå ut da. Så kan vi sitte i opposisjon og forhandle, hvis det det måten å få mest makt på.
Det vil jeg anbefale, det tror jeg har vært mye moro å skrive om.
Den tar vi med en gang. Ja.
Trond Giske, hva din anbefaling til Venstre i denne situasjonen her?
Min anbefaling til Venstre, nei, jeg vet ikke, jeg har suttet både i mindretalsregjering og flertalsregjering og sett begge situasjonene på nært hold. Torbjørn har rett i at i dag-til-dag-politikken og de små og store detaljene som hele tiden besluttes, så jo selvfølgelig regjeringsmakt viktigere. Men når du, og det der kanskje mellomløsningen med å være i opposisjon, men samtidig at den samarbeidsavtalen, det tror jeg en krevende posisjon. Men jeg husker jo for eksempel da vi satt i opposisjon til Bondevik-regjeringen, og vi laget det store barnehageforliket, det var det jo opposisjonen som drev gjennom. Det den største velferdsreformen i Norge de siste 20 årene. Jeg tror vi bruker noe sånn som 20 milliarder i året mer på barnehage nå enn vi gjorde i 2004 da den ble vedtatt. Enorm satsing. Den var det jo opposisjonen som drev gjennom. Da var det jo FRP da, som var på en måte støttepartiet til regjeringen, men likevel var med i en sånn konstellasjon som tvang dette gjennom. Og det er klart at liksom bak Arbeiderpartiets nedgang på, i valget og diskusjonen rundt det, så har jo kanskje det viktige nå forsvunnet litt, nemlig at denne regjeringen lever mer uttrykt, at du har en helt annen parlamentarisk situasjon hvor AP, Senterpartiet og SV trenger enten bare støtte fra Venstre eller fra KrF i enhver sak for å få vedtak i Stortinget. Og hvis de da er løst tilknyttet regjeringen, så tror jeg regjeringen får et veldig krevende liv i 4 år. Hvis de får en fast samarbeidsavtale som det har vært de siste 4 årene, da tror jeg det blir ganske likt som det har vært de siste 4 årene. Hvis Venstre velger en fast avtale og KrF fristiller seg, da blir det særdeles spennende. Jeg tror denne 4-årsperioden kan tegne et nytt politisk landskap. For jeg tror nå med Venstre og KrF akkurat så vidt overspill. Altså KrF mangler jo, altså der er det jo bare 5000 stemmer, tror jeg, i differanse mellom å være under og være over. Og Venstre på 10.000. Jeg tror de er nødt til å finne seg en fast havn, fastere, tydeligere havn, og så stå i det i neste valg, ellers så tror jeg dette livet rundt 4% er fryktelig farlig, og dermed så kan vi gå inn i valget 2021 med kanskje et mer sånn toblokksystem enn vi har hatt de siste årene.
Kristin Clemet, du har jo den rollen som sånn Kristin Giftekniv på ikke-sosialistisk side. Hvordan skal du få til det? Hva skjer i Kristelig Folkeparti og Venstre nå? Hva tror du?
Hvis jeg bare først kan si en liten kommentar til det med innenfor eller utenfor regjering. Jeg mener jo at Venstre og KrF burde ha gått inn i 2013, for du har mer innflytelse på innsiden, fordi statsråden har veldig mye innflytelse over dag-til-dag-politikken. Men et tilleggsmoment som bare ikke blir nevnt her, er jo persongalleriet. Husk på det, Sveinung Rotevatn har falt ut av Stortinget. Hvis Venstre går i regjering, så er han på plass igjen et eller annet sted. Da er det masse flere posisjoner å fordele dyktige mennesker ut av. Og da jeg satt i regjering i Bondevik 1-2-regjeringen, så hadde jo Venstre 2 representanter på Stortinget og 3 i regjering. Det er bra forhandlet, det må jeg si.
Jeg kan bare
si også at det var jo en mindretalsregjering som jeg har prøvd. Og vi har nesten glemt at man overlever da også. Jeg har jobbet med utdannings- og forskningspolitikk og skaffet flertall praktiskt talt til alt jeg ville, men med forskjellige partier. Du må jobbe på en litt annen måte, men det lot seg gjøre, og så til Venstre. Jeg synes for det første at man tolker, noen tolker Venstres valgresultat som dårligere enn det. Det egentlig veldig bra. De kommer for andre gang på rad over sperregrensen. Det har pleier ikke å greie. Og jeg synes også det veldig... Jeg tror, vi vet jo ikke før valgforskerne har sett på det, men jeg tror at Venstre har fått uttelling for den klare valgkampstrategien de hadde, som var et strategiskifte på en måte, ved å si at de er knyttet til det borgerlige samarbeidet og Erna som statsminister. Og jeg håper at man lærer av det, at det gir uttelling. Og når det gjelder KrF, så... der deler jeg ikke den oppfatningen som en del nå har av at KrFs problemer skyldes at de har vært for tett knyttet til Fremskrittspartiet Lista. Jeg sier ikke at det har vært problemfritt, men jeg mener at det har vært at det er mye større problemer knyttet til det, hva jeg vil kalle det nesten falske prosjektet som mange har holdt på med, nemlig dette sentrum-venstre-prosjektet, som har dekket til underliggende store konflikter mellom Kristelig Folkepartis grunnverdier og kjernevelgere, og oppfatningen blant LO og Arbeiderpartifolk om KrF og deres kjernesaker, den egentlige oppfatningen, som man på en måte ikke har snakket om fordi Støre og Knut Arild har vært litt venner i det offentlige rom. Og så eksploderer dette på slutten av valgkampen, og det eksploderer fordi det går dårlig med Arbeiderpartiet og dårlig med KrF. Hadde det gått veldig bra, så kanskje ikke hadde eksplodert før de prøvde seg. Men det tror jeg at alt det som har foregått rundt det, samlet sett har vært ganske ødeleggende for KrF, det min oppfatning. Mm.
Har dere denne KrF-flørten deres, har dere egentlig ikke helt skjønt KrF, og kanskje har jeg det heller ikke har skjønt KrF?
Nei, tvert imot. Altså, jeg skal si to ting om det. For det første så er det nok, altså jeg er enig med Kristin i at Venstre gjorde et tydelig valg i valgkampen. De, får vi se disse analysene, helt sikker på at de har lekka velgere over til MDG, til SV, sikkert Rødt, kanskje til oss, og fått velgere fra Høyre. Altså, det er tydelig. Altså, plakatene har jo vært stem Venstre og sørge for en borgerlig regjering. Det har jo vært hele profilen. Og det kan gå til en som Kristin sier at det var lurt for å ikke liksom forskreve seg og tape på begge sider. KrF er et veldig annerledes parti. Og jeg satt og lest i sommer Gerhardsens biografi fra 1945 til 55. Da tok Gerhardsen initiativ i 45, han ville ha KrF med i regjeringen sin. For KrF, i motsetning til de andre, hadde definert seg som et ikke-sosialistisk parti, men ikke som et borgerlig parti. KrF har vært et autentisk sentrumsparti. Og Kristin, som du sa, har vært giftekniv, vet bedre enn de fleste at det er personrelasjoner, det er erfaringsbasert, om du kan samarbeide eller ikke. Arbeiderpartiet og KrF samarbeider, tror jeg, i 10 fylker. I et flertall av fylkestingene, altså flertall, så fylkespolitikerne til KrF, samarbeider daglig med Arbeiderpartiet. I Bergen, i Trondheim, rundt omkring i mange kommuner, samarbeider KrF med Arbeiderpartiet. Så her tror jeg rett og slett at denne skremselen om at det er så uoverstigelige konflikter, ja, det er noen saker, selvfølgelig abortloven, men det er jo ikke noe mer å hente, vil jeg tro, fra Høyre på abortloven. Noe bioteknologi, ekteskapsloven, den er kommet for å bli. Sånn at på sosialpolitikk, distriktspolitikk, velferdspolitikk, alkoholpolitikk, veldig mange av disse områdene, så vil jo KrF ligge mye nærmere Arbeiderpartiet enn FRP, og kanskje også nærmere Arbeiderpartiet enn Høyre i mange av disse sakene.
Men hvis man ser på, altså for det første, det er helt åpenbart noen i KrF som vil føle seg mer komfortabel med Arbeiderpartiet. Men alle bakgrunnstall som jeg har sett de siste 4 årene, viser veldig tydelig at det desidert nest største partiet for KrF-velgeren, altså deres andre valg, er Høyre. Så kommer Senterpartiet. Langt under kommer Arbeiderpartiet. Så Senterpartiet er åpenbart en attraktiv partner for KrF, ligner også KrF på mange måter. Det er det ene. Det andre er at i fylkeskommunene, jeg skjønner godt at KrF og Arbeiderpartiet kan samarbeide godt om sånn dag-til-dag-politikk i fylkeskommunene, for KrF er et sentrumsparti. Men fylkeskommunene sitter i liten grad og avgjør store, viktige, prinsipielle verdispørsmål. Og det er litt symptomatisk nettopp at Knut Arild Hareide brukte sin avslutningsappell på partilederdebatten til å snakke om sorteringssamfunnet. Ikke for at det er en sak blant mange, men for det er en sak hvis man forstår hva KrF snakker om, som definerer egentlig en av de aller viktigste konfliktene de neste 20 årene. Trond Giske nevner det i en bisetning. Arbeiderpartiet har et program som er veldig liberalt på geoden og bioteknologi. Og jeg tror at det er KrF får jo analysere seg selv, men Men det nok en mye større kløft mellom KrF og Arbeiderpartiet på verdispørsmål enn det det av og til høres ut som. Det ikke bare sånn noe med abortloven og et eller annet tomsegreier. Det langt større enn som så.
Prøv å forklare det litt. Nå tror jeg, vet ikke om vi kan bruke Twitter som kilde her, men jeg synes jeg så på Twitter at Lars Nehru Sand hadde sagt på Politisk kvarter i dag at KrF har gått mest tilbake der hvor de har samarbeidet med venstresiden. Jeg tar et lite forbehold for at jeg hørte eller så det riktig, men det noe så. Men skal vi forklare hvorfor KrF tross alt har et bedre eller større slektskap med Høyre til
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Min oppfatning, dypest sett, ideologisk enn med Arbeiderpartiet. Det har for det første med den ideologien man står for, nemlig kristendemokratiet, som jo liksom konservatismens tvilling. Altså, det ikke helt uten grunn at KrF og Høyre i den samme internasjonale partiorganisasjonen som Angela Merkels parti. Ikke sant? For det Angela Merkels parti Høyre i Tyskland, men det også Kristelig Folkeparti. Men det som greia, det at de sakene som betyr mest for KrF, der det alltid noen i Høyre som enige med dem. Det kan godt være et mindre tall, men det noen i Høyre som mener det samme som KrF. For eksempel når det kommer til abort og gen og bioteknologi. Mens du kommer inn på en del av de spørsmålene, så finner de kanskje ingen i Arbeiderpartiet som enig med dem. Og det andre Høyre har en tradisjon for, rent samarbeidsmessig og ideologisk, å respektere mindretall. For eksempel denne reservasjonsmuligheten. Jeg var enig med KrF, men jeg ikke aktiv i politikken. Jeg var enig. Jeg tror ikke Bent og Erna var enige. Men de gikk for saken likevel, av respekt for KrF og respekt for det mindretallet som ønsker at sånn reservasjonsmulighet skal finnes. Så der det en helt annen tradisjon i Høyre, og det tror jeg den dagen man eventuelt hadde sett et samarbeid mellom KrF og Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå, og man støtte på den typen saker, så tror jeg man hadde kjørt inn i kjempetrøbbel.
En veldig kort replikk,
tror jeg. Ja, nei, altså bare nå tror jeg, altså denne veldig iveren her viser jo egentlig hvor spent dette nå hva gjør KrF? Og jeg tror ikke KrF blir så veldig påvirket av hverken Kristin Torbjørn eller meg, hva vi sier om KrF.
Det kommer ikke etter valget, men det blir påvirket av hva vi har sagt de siste fire årene.
Ja, og det var det som var poenget mitt. Det jeg tror erfaringen fra KrF var jo at etter fire år med Bondevik, med Høyre i regjering, så gikk de fra 12% til 6% oppslutning. Etter nye fire år som støtteparti for en Høyre- og FRP-regjering, så går de fra 6% til 4% oppslutning. Altså, jeg tror det noen... Altså, det der, den viktigste liksom, faktoren å risikere å bli utradert her, den tror jeg virker ganske tungt. Og det her, bare si fullføre, samarbeidet med Arbeiderpartiet, vel... Gro Harlem Brundtland fikk samtlige av sine 10 statsbudsjett, samtlige av sine 10 regjeringsår i havn, takket være samarbeid med KrF. KrF var støtteparti for likestillingsstatsministeren Gro Harlem Brundtland. Så, og KrF gikk fremover, klarte seg fint, gikk inn i en glansperiode i etterkant av det. Så jeg tror liksom erfaringen her om at KrF i en reell sentrumsposisjon, hvor de samarbeider til begge siden, den tror jeg ganske god for KrF, mer enn den har vært å knytte seg opp til.
Vi nødt til å få noen fra KrF opp på podiet her, og vi har heldigvis en som skal opp, men før dere går ned og vi bytter panel her, så er jeg bare nødt til å spørre deg til slutt, Ola Elvestuen. Skal dere gå inn i regjering for å gi Sveinung Rotevatn en jobb?
Nå har jeg lyst til å svare på den andre her, og det
Nei. Det er det alle lurer på.
Det begrunnelsen ikke å gi Sveinung Rotevatn en jobb. Nå skal vi snakke, som jeg sier, vi skal til utgangspunkt i vår politikk, og så vil du vite som alle andre at vi har veldig mange medlemmer som mener at nå, som noen sier, at nå må vi ta det steget, og så har vi veldig mange medlemmer som mener at det det siste vi kan gjøre. Så nå skal vi utøve den ledelsen som partiet trenger for at vi skal gjennomføre vår egen politikk, og det er en egen politikk som må være førende for de valgene som vi gjør.
Når får vi et svar?
Så skal Sveinung Rotevatn, han skal klare seg bra i året fremover. Det er jeg ikke bekymret for. Men det jeg har lyst til å si er at Venstre har lang tradisjon for å finne ut av det med KrF. Og det har vi jo definitivt gjort, selv om vi også er uenige på en del verdispørsmål. Men der vi ofte er enige, er jo en del av de andre tingene som går på frivillighet, som går på det som går på bistand, internasjonal solidaritet, det som går på kamp mot fattigdom, det som går på den økonomiske politikken. Ja, men det som går på den økonomiske politikken, som jo det handler om, der vi jo trekker Høyre mot sentrum, og ikke den andre veien. Og de tingene skal man ikke undervurdere betydningen av, også når vi skal se på maktkonstellasjonene fremover.
Tusen takk skal dere fire ha. Veldig, veldig interessant. Skal vi kunne fortsatt? Jeg tar den, og så bare får jeg KrF-en opp med en gang. Dere andre kan gå og få mikrofoner der borte. For det var liksom et rop etter en KrF-er i salen her, og det har vi heldigvis.
Glede at det er rop etter KrF. Ja. Det har ikke vært det hele valgkampen.
Nei, det kan man si. Ida Lindtveit Røse, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom. Dere hadde jo en litt sånn, litt sammensatt opplevelse på valgnatten, med et historisk dårlig valg, og så samtidig får dere denne vippeposisjonen. Hvordan var den valgnatten på ballroom, var det?
Det var en ganske surrealistisk opplevelse, spesielt når vi fikk liksom den første prognosen med flertall. Altså først så kom det jo bare opp, sant, hvor flertallskonstellasjonene lå, og det var ikke sosialistisk flertall og full jubel i salen. Det ble ganske stille når vi fikk, det var da NRK som hadde oss inne faktisk under sperregrensa med 3 mandater. Da skjønte vi kanskje mer enn noen gang alvoret i dette valget. Jeg må si jeg var ganske sikker på at KrF skulle gjøre et dårlig valg, og jeg tror de fleste som var på valgvaken forventet at man på en måte ikke skulle gjøre tidenes beste valg, men 4,2 det er både langt unna det jeg hadde trodd på forhånd, og det viser også at man ikke har kanskje det største grunnfjellet som man trodde. Så det var en...
Det var sistegangsvelgerne som sviktet.
Ja, kanskje de har dødd siden sist, jeg vet ikke. Men det var... Det viser i hvert fall at man nå trenger en ny kurs for partiet og bygge partiet, og at man ikke kan gå inn i en valgkamp på den måten. Det handler ikke... Altså, mange vil nå kanskje analysere dette inn i en sånn samarbeidsdebatt og hva ble sagt i valgkampen og sånn. Jeg tror det handler om veldig mye mer enn det, og jeg tror at man nå må ta tak, bygge organisasjon, bygge politikk, få tak i på en måte de viktige problemstillingene som KrF skal ha løsninger på, ikke bare dilte etter de andre partiene, og at det blir avgjørende for oss fremover.
Ja, for dette er jo egentlig ikke et nytt problem for KrF, for dere, altså, Hareide tok over i 2011, ikke sant? Og skulle på en måte gjenreise partiet etter Dagfinn Høybråten, men det er jo bare fortsatt nedover. Så hva tenker du, hva er på en måte grunnleggende utfordringen for KrF?
Nei, altså man har for eksempel sittet i et samarbeid hvor man har samarbeidet med et av de partiene som man kanskje er mest uenig med, FRP, og man har hatt mange konflikter med FRP som har blitt veldig synlige. Samtidig som man har på en måte stilt til ansvar for det, men også ikke snakket mye om hva man har fått gjennomslag for. Eksempelvis når det gjelder reformer, så er det ganske mye av de reformene som er gjennomført, som KrF har vært enig i, som vi har gått til valg på, men som man kanskje i litt for stor grad har kjøpt premisse fra Senterpartiet og en del andre partier, om at det er distriktsfintlig eller sånt nå, og på en måte har kastet seg på den bølgen og ikke stått klart og med rett rygg rundt de diskusjonene, og dermed på en måte falt litt igjennom. Sånn at det viktigste nå fremover er jo nettopp å utvikle politikk på de utfordringer man har, synliggjøre og prioritere de viktigste spørsmålene for KrF. Det var for eksempel sorteringssamfunnet som ble tatt opp her. Helt vesentlig sak for KrF som virkelig forener alle KrF-ere, uavhengig av hvem de vil samarbeide med eller hva de mener om andre spørsmål. Og prioritere det høyt for å få en styrkning av på en måte, det som kjernesakene til KrF fremover.
Du skal slippe å stå her helt alene, selv om du måtte veie opp litt.
Det var hyggelig, dette.
Ja, det kjempehyggelig, men vi har invitert noen flere, så kom opp. Så du slipper å bare stå og se på. Tord Husveit, leder i Unge Venstre. Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre. Og nyvalgt stortingsrepresentant fra Hedmark. Gratulerer med det.
Takk.
Veldig da imot Ulv, selvfølgelig. Og Ina Libak, nestleder i AUF. Hjertelig velkommen til dere alle sammen. Jeg vil bare fortsette litt mer med KrF. Hans Olav Syversen ramler jo nå ut av Stortinget. Skal dere gå inn i regjering for å gi ham en jobb?
Altså litt flåse sagt, så hadde jo det vært drømmen. Ja, selvfølgelig skal vi det. Altså vi skal i regjering vi nå, med sentrum Høyre, og få inn Hans Olav som finansminister og Line som næringsminister. Det hadde vært bra. Det er selvfølgelig kjempetrist for KrF å miste en bauta som Hans Olav. Han har betydd ekstremt mye for partiet. Nå ikke jeg i tvil om at han og Line for eksempel kommer til å ha stor betydning for KrF også fremover. Men ja, et parti som har mistet sine viktige profiler, vil det bli viktig å beholde og kunne ha posisjoner for oss fremover. Men å snakke om at man skal regjering i motsetning til det vi har sagt hele valgkampen med FRP, det tror jeg ikke blir noe av.
Der du veldig tydelig. Altså, ikke gå inn i, det ikke aktuelt å gå inn.
Nei, altså man har lovt velgerne at man ikke skal gå inn i regjering med FRP, og da tror jeg det blir ganske unaturlig for oss å begynne å diskutere det, gitt at det så store forskjeller, gitt at man har sagt det så tydelig. Da tror jeg at enda flere vil ikke skjønne hva KrF har sagt om samarbeid.
Men tror du det det viktigste for velgerne, eller tror du at det viktigste for velgerne at dere får mest mulig igjen for stemmene og får mest mulig KrF-politikk gjennomført?
Jo, jeg enig at det er vesentlig, og ja, det kunne vært interessant å snakke om regjeringssamarbeid, sett fra mitt ståsted. Jeg har vært tydelig på det også tidligere. Men når man har gått så klart ut i valgkampen og sagt at det ikke aktuelt å sitte i regjering med FRP, så tror jeg det også lite aktuelt å begynne å ta opp den ballen igjen og begynne å diskutere det nå. Men det helt klart at det mange saker vi har fått gjennomslag for med dagens regjering. Det mange vi kunne samarbeide med. Og så det noen utfordringer også med FRP, som vi har også har sett tydelig i denne perioden. Og det jo den spagaten som KrF står i. Jeg skulle jo ønske at FRP hadde vært mer samarbeidsvillig, mindre opposisjonsparti samtidig som de satt i regjering. Da hadde det vært mer aktuelt, men det har de altså vist at de ikke egner seg å være.
Tord Husveit, både Venstre og Kristelig Folkeparti har jo en åpen invitasjon inn i regjering. Kunne gått inn for 4 år siden. Og så dere imot, for det for mye FRP i regjering. Hvis dere hadde gått inn, så hadde det jo blitt mindre FRP i regjering. Kan ikke bare, det har du på en måte gjort, det får ikke 100% ut, men...
Nei, det vel egentlig akkurat det vi skal sitte og diskutere de neste ukene. Hvordan får vi mest mulig venstrepolitikk? Kanskje det ved å gå i regjering? Kanskje det ved å være i konstruktiv opposisjon? Kanskje det ved å være i ren opposisjon? Men jeg tenker jo, for Venstre det politikk som bærer samarbeidet, og nå må vi diskutere politikk i de forhandlingene, og så må vi se hvilken konstellasjon som gir mest mulig venstrepolitikk.
Hva tror du kan gjøre den diskusjonen annerledes nå enn for 4 år siden?
Nei, jeg tror selv om det samme flertall, så lever vi i en litt annen virkelighet nå enn det vi gjorde for 4 år siden. Det er at vi har brukt veldig mye oljepenger, både denne regjeringen, men også den forrige regjeringen, så handlingsrommet i stor grad brukt opp. Det gjør at skal man få gjennomslag for nye satsinger, så må man omprioritere. Så jeg tror uansett hvem som finansminister, om det Siv Jensen, Terje Breivik eller Hans Olav Syversen etter valget, så tror jeg de kommer til å få en veldig mye hardere jobb enn det de har hatt før. Og det andre at vi må skru opp takta i klimapolitikken. Og jeg tror at enten vi har en samarbeidsavtale, sitter i regjering eller i opposisjon, så må den regjeringen som sitter levere mer på klima enn det de har gjort tidligere. Vi har en klimaavtale med, vi har Parisavtalen, vi har også en klimaavtale med EU, som jo takket være borgerlig valgseier nå kommer til å bli gjennomført. Det viktig. Den avtalen kommer til å kreve at vi kutter rundt 1 million tonn i ikke-kvotepliktig sektor hvert eneste år frem til 2030. Det høres kanskje bare ut som et tall, men det et ganske høyt tall, og det må skje ganske raskt. Og det vil jo også være en viktig del av forhandlingene. Og jeg tror sånn, enten Venstre i regjering eller ikke, så vil regjeringen måtte levere på det. For hvis vi ikke gjør det, så kommer EU-kommisjonen og tar oss. Og det noe man ikke skal tulle med, så det EU-kommisjonen selv her, som et land som står utenfor. Vi jo nesten med. Så det har jo noe å si.
Kristian Tonning Riise, det jo en annen situasjon for, for Erna Solberg nå. Hun, har, hun må ha med seg både Venstre og KrF for å få flertall. Hva tenker du at Høyre og FRP må gjøre for å få disse, for å beholde samarbeidet, enten I en avtale eller en eller annen form på Stortinget, eller ved å få dem inn I regjering?
Jeg synes jo alle de grunner som Tor nettopp listet opp gode grunner til å gå inn I regjering. Jeg synes jo det spennende nå at I hvert fall pågår diskusjoner I Venstre om også å kunne gå inn I regjering med FRP. Og min drømmesituasjon har jo alltid vært å kunne få til en regjering mellom alle fire partiene. Og jeg tror at på mange måter så bør jo det FRP har gjort nå være litt til inspirasjon også for KrF og Venstre. For før valget I 2013 var det nærmest opplest og vedtatt at hvis du kom inn I regjering som fløyparti, så ville du bli ganske kraftig svekket I løpet av fire år. Og det har jo FRP nå vist at det ikke har blitt. Altså det I europeisk sammenheng også, så det ganske unikt, tror jeg, det kanskje du bedre oversikt over enn meg, at et fløyparti kommer inn I regjering sånn, og nærmest holder stand etter fire år. Og det tror jeg mulig for KrF og Venstre også. Jeg tror at for kanskje særlig KrF også, bør man jo diskutere hva som skjer I en situasjon der Venstre eventuelt går inn I regjering med FRP, og kanskje også uten KrF. Da vil jo KrF være I en sånn her skjærsilden posisjon, og det skjærsilden liker man jo ikke I KrF. Det må jo være...
De kan ganske mye om den, men det jeg egentlig lurte på ikke hva Venstre og KrF nå bør tenke seg om og komme på bedre tanker og så videre, for dette har jo dere I Høyre ment I fire år.
Ja, det riktig. Ja. Det var det jeg ønsket jeg I 2013 også.
Ja, spørsmålet mitt hva mener du at Høyre og FRP skal gjøre for å gjøre det lettere da, for Venstre og KrF å takke ja til invitasjonen?
Nei, altså jeg tror ikke jeg har noen sånn ferdig liksom, politisk sjekkliste som jeg kan slenge på bordet til Tord og Ida nå. Jo, men det klart en ting man som jo åpenbart man kan tilby jo statsrådsposter. Og det jo selvfølgelig, altså I en, hvis KrF og Venstre skal inn I regjering, så må de jo få noen statsråder. Så det klart at det å tenke seg hvordan kan, og jeg veldig enig I det Torbjørn sa I sted også, at man kan selvfølgelig påvirke samfunnsutviklingen på en helt annen måte I en regjeringsposisjon.
Men hvis KrF og Venstre ønsker
for eksempel,
jo,
man ønsker å påvirke samfunnsutviklingen på da, for eksempel klimapolitikken, som Tord nevnte, eller på innvandrings- og integreringspolitikken, mer enn at man liksom henger seg tak I noen sånne symbolsaker som kommer på å bli veldig store I løpet av en periode, men påvirke det fra dag til dag og jobbe systematisk med det, så bør jo det være noe av det man legger på bordet, at man tilbyr KrF og Venstre noen av de statsrådene som de kunne ønske seg mest for å sette sitt preg på politikken der de mener at det aller viktigst.
Ida Lindtveit Røse, hva tenker du? For dette jo for noe, det har ligget her I fire år, de tingene som nevnes nå. Hva tenker du at Høyre og FRP kan gjøre for å påvirke debatten som nå går I Venstre og KrF om den strategien dere skal velge?
Nei, jeg tror det handler om politikk og de politikkområdene man legger frem. Vi har for eksempel sett de siste fire årene at KrF og Venstre har gjort ganske mye I budsjettforhandlingene for å få endret på budsjettene, for å få mer sosial profil, for å få den internasjonale profilen på plass, for å få klima- og miljøpolitikken på plass. Skal man samarbeide nå de fire partiene, så det jo nå, altså du ikke bare avhengig av å få med deg enten KrF eller Venstre, du avhengig av å få med deg begge to. Det gjør jo at alle saker som skal til Stortinget, hvis ikke man bare ønsker fra Erna sin side, og det tror jeg kanskje ikke hun gjør, og liksom bare fremme politikk og håpe på at enten så hopper Senterpartiet på, eller så hopper Arbeiderpartiet på, eller så taper vi den saken, så må man jo legge et mye dypere grunnlag foran hver eneste sak som kommer til Stortinget. Det tror jeg noe av det man ikke har fått til I de fire årene som har vært, kanskje på grunn av situasjonen at man har liksom kunnet ta med seg en av partiene, at mye har bare blitt opp til liksom Stortinget. Vi fremmer en sak, og så håper vi at enten KrF eller Venstre fremmer den. Sånn at et grunnleggende arbeid før hver eneste sak vil jo nå bli helt avgjørende for å faktisk få med seg Venstre og KrF fra starten av, og ikke at man sitter I en forhandlingsposisjon der KrF og Venstre ser seg mer tjent med å bare danne flertall med noen andre partier, bare for å gjøre det, for å få gjennomslag for små ting I stedet for.
Jeg tror noe som viktig I årene som kommer jo å danne et flertall for fortsatte reformer. For det trenger Norge hvis vi skal gå gjennom den store omstillingen vi skal. Eller vi må. Det ikke noen frivillig opplegg her. Og da tror jeg det viktig at vi også får med KrF. For hvis vi ikke har med KrF I en eller annen form for samarbeid, som litt forpliktende, så jeg litt redd for at de kommer til å, hva skal jeg si, drive litt bort fra det flertallet, og ikke minst at det blir vanskeligere å få gjennom store reformer, og det kommer Norge til å trenge, og derfor det også viktig for meg, KrF, for der har jo Høyre særlig en stor jobb å gjøre med å sikre at det nå blir et samarbeid hvor alle fire kan være med. Det trenger vi både for flertall, også fordi jeg tror det blir bedre politikk av at vi de fire partiene.
Ina Livak, Giske var jo innom dette, et nytt landskap og så videre, og muligheten for, altså, for KrF så det jo bare å gå over, så kan KrF danne flertall sammen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Tror du på en sånn, hva skal jeg si, en agrar-kristen-sosialistisk løsning?
Ja, nei, jeg gjør ikke det. Og AUF var jo også ute og sa flere ganger før valgkampen at vi håpet at Arbeiderpartiet ikke skulle åpne døra til KrF. Og jeg mener jo det en av de tingene. Nå jeg enig med alle som har sagt at man skal være forsiktig med å komme med spekulasjoner allerede nå. Vi må evaluere veldig grundig hva som skjedde i denne valgkampen med både prosjektet, politikken, alt. Men jeg vil jo likevel si at fra AUF sin side så tror jeg en av de tingene man ikke burde gjort å åpne døra for KrF og åpne døra for Venstre. Rett og slett fordi avstanden til KrF for Arbeiderpartiet for stor i veldig mange viktige verdispørsmål, ikke bare i småsaker, men i ganske grunnleggende saker, og at også avstanden til Venstre, ja, spesielt arbeidslivspolitikken, også ganske stor, så jeg mener at det noe man ikke burde gjort, at man burde gått til valg på rødgrønt og ikke åpne døra for KrF og Venstre.
Dere kjørte jo ganske, ja, hva skal jeg si, skarp retorikk mot Venstre på en stemme på Venstre, en stemme på Sylvi Listhaug og så videre. Hvis Venstre nå går inn i regjering, og det bidrar til at Sylvi Listhaug ikke lenger innvandrings- og integreringsminister, vil dere da applaudere det?
Jeg vil i hvert fall bli glad hvis Sylvi Listhaug ikke integreringsminister lenger, men samtidig så jeg enig med det Trond Giske også sa, at politikk handler også om å vise skillelinjer og faktisk si at det handler om alternativer. Det mener jeg helt legitimt. Og man kjørte det veldig motsatt vei. Høyre har jo vært liksom ute og sagt nå at de snakket mest om egen politikk. Jeg opplevde vel kanskje mer at Høyre snakket veldig mye om å snakke om egen politikk, og så snakket de om Arbeiderpartiet etterpå, og skremte med Rødt og skremte med MDG. Men jeg mener det helt legitimt å si at hvis du stemmer på Venstre når de har vært garantisten for at man kan få FRP i regjering igjen, så det riktig å si det. Fordi for oss i AUF så det å ha FRP i regjering, det noe av det mest alvorlige. Det en samfunnsutvikling vi ikke ønsker oss, og det en retorikk vi ikke ønsker oss, som vi også har sett veldig tydelig i denne valgkampen her. Det har blitt oppjustert mye fra spesielt Sylvi Listhaug, men også fra hele FRP, og det ønsker vi oss ikke. Og da å vise dem de skillelinjene, det mener jeg helt riktig å gjøre en valgkamp.
Nei, altså, jeg har jo ikke noe stort problem at de sier at en stemmer på Venstre, en stemmer på FRP. Altså, sånn, det må vi tåle. Det jeg har et problem med er at dette gjorde at vi har diskutert veldig lite politikk. Jeg skulle gjerne diskutert innvandringspolitikk og snakke om de enskilde mindreårige asylsøkerne som sitter på asylmottak og kommer til å bli kastet ut når det 18, fordi Arbeiderpartiet, Høyre og FRP har en enighet. Og jeg tror noe av grunnen til at Arbeiderpartiet vil diskutere retorikk er at i innvandringspolitikken ligger det veldig nært Høyre og FRP i den reelle politikken. Og så tror jeg det her en strategi som har slått litt tilbake på Arbeiderpartiet. For jeg tror Arbeiderpartiet hadde tjent på å få en reell politisk diskusjon, og ikke en strategidiskusjon, og en diskusjon om person, men om politikk. Og jeg tror også det norske demokratiet hadde tjent på om vi i større grad diskuterte politikk, så kan det selvfølgelig få lov å si at en stemme på Venstre, en stemme på FRP, men det noe med hvor monomant det her blir til slutt, at vi egentlig ikke diskuterer annet enn hva en stemme på hvem er. Og jeg tenker sånn, det veldig gøy for oss å diskutere strategi og hva kan skje, og så videre, men jeg tror for velgerne ønsker å se de reelle politiske skillelinjene, og ikke bare retorikken og hvem som kan samarbeide med hvem.
Kristian Tonning viser også Ina Libak.
Nei, jeg synes jo det var på en måte symptomatisk for denne valgkampen her, når statsministerkandidaten fra Arbeiderpartiet noen to dager før valget står på TV og har som sitt viktigste ankepunkt mot FRP at Sylvi Listhaug bruker andre ord enn det han selv ville brukt. Og jeg tror nok at Arbeiderpartiet har overvurdert litt liksom hvor sinte befolkningen var på FRP dette valget. Jeg husker veldig godt Unge Høyres valgkamp i 2009. Jeg tror Arbeiderpartiet kunne lære litt av den. For da gikk vi til valg på nok er nok. Det var vårt slagord, fordi vi var jo så sinte på den rød-grønne regjeringen. Vi mente at dette var jo helt håpløst, og spesielt SV, ikke sant, i kunnskapsdepartementet. Vi kunne jo ikke skjønne at noen kunne være for det. Og vi trykket opp plakater liksom, hvor man kastet logoene til SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet i søppelbøtta, liksom, og trodde vi hadde valgt et sånt kjempekampanje. Og evalueringen etter den var vel ganske tydelig at vi overvurderte jo fullstendig hvor lei de fleste var av den rødgrønne regjeringen. De fleste var ikke så lei av den. De syntes at den hadde egentlig gjort ganske mange viktige saker, for man var kanskje litt uenig i noen ting og hvilken retning man skulle gå inn på enkelte områder. Men det var liksom ikke noe sånn stort liksom sånn folkebevegelse for å hive den regjeringen. Og det tror jeg at Arbeiderpartiet har feilberegnet den valgkampen her også. Det har vært et sånt virkelighetsbilde som folk ikke har har kjent seg igjen I. Jeg så det var en nær venn av meg som jobber I Arbeiderpartiet som skrev på Facebook nå før valget at vi måtte ha en ny regjering som snakket om mennesker som om de var mennesker. Jeg tenkte at herregud, hvorfor du venn med meg? Altså, jeg vil jo ikke vært venn med noen som ikke snakker om mennesker som de mennesker. Så jeg tror kanskje at man... Ja, det har ikke vært et sånt veldig tydelig politisk alternativ, og det har gjort at vi ofte har blitt stående igjen som de eneste I den valgkampen der, som har vært liksom positive, fremtidsoptimistiske, snakket om et Norge hvor egentlig veldig mye går I...
Vi tar ikke hele rekka nå, valgkampen over. Ina. Ja.
Jeg må få svare på det, fordi nå har jo vi tapt valget, så jeg skal ikke stå her og være liksom kjeppe på vegne av hva vi har gjort. Jeg ydmyk, og det ikke sånn at AUF har sagt alt riktig, eller at Arbeiderpartiet har gjort alt riktig, åpenbart ikke. Men jeg vil likevel si at noen ganger så ikke ting bare strategi, fordi noen ganger det litt alvor også. Og I noen av de uttalelsene som har kommet til denne valgkampen her, så mener jeg at det litt alvor, at kanskje var det ikke strategisk riktig for Arbeiderpartiet å si fra, men det likevel viktig å gjøre det på sikt, fordi ordskiftet endrer seg. Og det mener jeg for eksempel når Christian Tybring-Gjedde legger ut et bilde av Arbeiderpartiet sin valgbod, og en gjeng som på voksenopplæring som står utenfor valgboden, og legger ut sånn, dette Arbeiderpartiet sine velgere I Oslos paradegate, så mener jeg det over streken, og jeg mener at flere burde reagert, og jeg har også reagert på at ikke flere, jeg kjenner mange ålreite høyrefolk, ålreite venstrefolk, ålreite KrF-folk, at ikke folk ute og reagerer på de tingene som kommer. Når Sylvi Listhaug, statsråd I Norge, ute og sier udokumenterte, usanne påstander om Manu Saini, lederen I AUF, om hva som blir sagt I en skoledebatt, så det ingen som ute og reagerer. Men så det et AUF-fylkeslag etterpå som legger ut en film som over streken. Altså ungdommer på 18-19 år som legger ut en film der statsministeren ute og tar avstand fra den filmen. Og det mener jeg, det et ordskifte som jeg ikke synes greit. Og da mener jeg, det strategisk? Nei, kanskje ikke. Kanskje var det ikke riktig å gjøre det sånn rent strategisk for dette valget. Men på sikt så jeg I hvert fall stolt over at vi sto opp mot de tingene. Med all umulig ydmyk for hva vi har sagt som galt, hva andre har gjort som galt, så mener jeg at det der over streken, og det man nødt til å si fra om.
Litt ved trøse.
Jeg tror I hvert fall ingen skal beskylde KrF for å ikke ha tatt et oppgjør med Listhaug denne valgkampen, og det har også vært viktig for KrF, fordi at vi grunnleggende uenige I måten hun omtaler mennesker på, men også politikken. Og det det som har vært avgjørende sant, for KrF og Venstre I asylpolitikken, I flyktningpolitikken, at vi har vært grunnleggende uenige I den politikken også, som regjeringen har lagt frem når det gjelder innstramninger, som da Arbeiderpartiet har støttet deler av, som man har fått flere innstramninger enn det hadde vært hvis det bare hadde vært KrF og Venstre som hadde hatt det samarbeidet. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake til det vi snakket om liksom, før vi begynte med en sånn evaluering av valgkampen, fordi det som det ble snakket om før, det var jo dette med samarbeid, sant? Kan KrF bevege seg over streken og så videre. Og jeg tror det skal lenge til før du ser KrF samarbeide liksom, tett med Rødt og SV og MDG. Men jeg vil si at det som nytt I dette Stortinget, uansett på en måte hva slags nå, skal vi jo sette oss ned I samtale og så videre. Men uansett hva som skjer, så det jo sånn at du trenger bare KrF eller Venstre til å stemme på noe hvis man får flertall på den andre siden, for at det skal bli flertall der. Og da kan du jo ha viktige saker som for eksempel på en del flyktningpolitikk, som man kan stå sammen om, alle partiene på den siden. Hvis Arbeiderpartiet faktisk mener noe med det de har sagt om et taktskift I miljøpolitikken, så forventer jo jeg at Arbeiderpartiet nå stiller opp på det. Ikke stemme for oljeboring I Lofoten Vesterålen for eksempel, som de nå har sagt I avisen I dag at de kan tenke seg å gjøre. Så en del sånne type spørsmål. Jeg ikke så opptatt av hvilke partier som stemmer på KrFs politikk hvis vi får gjennomslag for den politikken. Og det noe nytt I dette Stortinget som ikke var I forrige periode.
Tiden flyr når man har det moro, men jeg har en ting jeg har lyst til å... Jeg lurer litt på, som jeg bare har lyst til å avslutte med Ina Libak her igjen, fordi man ser jo veldig på skolevalgsresultatene når de kommer, og så lurer man på, gir dette et signal om hva som kommer I det ordentlige valget? Og dere hadde jo en festkveld da skolevalgsresultatet kom, stor fremgang fra 2013. Ja. Da var det gøy for dere å være på valgvaket, men så slo jo ikke det... Selve valget gikk jo en annen vei. Hva analysen hos dere? Hvorfor gikk det bra I skolevalgene og ikke bra I stortingsvalget?
Ja, jeg tenker det handler om flere ting, men jeg tror nok at kanskje ungdom I enda større grad enn de voksne, holdt jeg på å si, opptatt av hva slags samfunn man vil ha, verdispørsmål, hvordan ser fremtiden ut om 20-30 år, de lange linjene. Og der hadde jo vi et budskap som handlet om at vi skulle skape en bedre fremtid sammen, og det var det mye diskusjon rundt, for skoledebatter jo ofte sånn at man lover liksom gull og grønne skoger fra alle partier. Så tenkte vi, skal vi være så nøkterne at vi egentlig ikke lover gull og grønne skoger? Fordi man vet jo at det blir vanskelig i arbeidslivet i fremtiden. Det jobber som forsvinner, man vet med klimaendringer, flyktingssituasjonen, det veldig mye krevende. Og da tenkte vi at vi landet på det, at vi lover ikke gull og grønne skoger, men vi skal love at vi skal møte fremtiden sammen, fordi man får en bedre fremtid hvis alle står sammen. Og det opplevde vi at var det ungdom var opptatt av. Ungdom veldig bekymret. Det ganske mange unge i dag som tror at fremtiden blir dårligere enn det fortiden har vært, som bekymret for fremtiden. Og mange redde for å bli stående igjen alene, at man liksom ikke klarer seg inn i den nye inn i fremtiden da. Så jeg tror det at det budskapet gikk nok kanskje mer hjem hos de yngre enn de eldre, for det henger jo tett sammen med liksom alle skal med, og de opplevde kanskje det enda sterkere, at de enda mer verdiorienterte. Og så ser man at venstresiden gjorde det samlet sett utrolig godt blant ungdom, så det lover jo godt for fremtiden.
Men hvor mye, altså en ting er de lange linjer og sånn, hvor mye hadde det å gjøre med fraværsgrensa?
Ja, nei, jeg mener det en helt feil analyse. For først så tror jeg ikke at ungdom så, jeg tror fraværsgrensa selvfølgelig har det opprørt, og folk har vært opptatt av det. Men at ungdom bare opptatt av fraværsgrensa, det tror jeg ikke på. Ungdom opptatt av så utrolig mye mer enn bare en fraværsgrense. Og det opplevde vi på skolen også. Det folk var mest opptatt av, det var flyktningepolitikk, opplevde jeg. At hvis man ikke diskuterte noe som handlet om flyktninger og internasjonal solidaritet, så ble det tatt opp fra salen når man snakker om det. Og så mener jeg også at når elevene reagerer på fraværsgrensa, så er det også riktig å diskutere det. Fordi det som viktig for elevene, det vi nødt til å diskutere. Men jeg tror liksom at unge høyre da sier at fraværsgrensa alene var utslagsgivende, det tror jeg ikke. Så opptatt av enkeltsaker er ikke ungdom. Det i hvert fall ikke min erfaring.
Tusen takk skal dere ha. Dette var, kunne vi holdt på enda lenger. Og takk til dere som kom. Takk for i dag.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.